Toshkent shahrida Zangiota tumanida hizli o'tida shofyor bo'lib ishlaymanda. Cobalt mashina haydayman, xizmat mashinasi. Xo'jayinim bilan xizmat safari bilan 14 yanvar kuni Toshkent shahridan Gulistonga xizmat safari bilan kelyotdim. 11 ga Guliston shahriga kirib kelganman. Guliston shahriga kirib kelishda yeng eski post buzilgan joyi bordi. O'shatdan bir 500-600 metrlarcha yurganimdan keyin mana GAI xodimi to'xtatdi. Hujjatlarimni taqdim qilganman. Prava bilan talonimni so'radim. Xo'p, hozir beraman deganman. U sekin oldimdagi mashinaga ketib qolib, 10 minutdan keyin mana yonimga qaytib kelib, prava to'nimni olib, fotoradarga tushdingiz, yuring ko'rsataman deb 94 tezligi bilan noutbukidagi anaqasini ko'rsatyapti menga. Mashinani orqa tarafidan snimat qilingan. Men undan talab qildim. Sizning ism familiyangiz Tursunqulov Farhod dedi. SI 0187 anaqa zinachok nomeri. Fotoradar qayerda joylashganini menga ko'rsatib bering. O'sha fotoradarga yetmasidan oldin qanchalik masofada menga o'sha fotoradar ogohlantirish belgisi turganini ko'rsatib bering dedi. Jiguli mashinasiga o'tirdi, zavod qildi mashinani. Chigamib o'tirganimizda siz ichgansiz. Menga fuqting dedi, fuqtdim. Bo'ldi, men ishimni ko'rsatmayman deb to'g'ri narsalarga ishga haydadi. O'sha yerda doktor bor ekan, uning ism familiyalari faqat esimda yo'q hozir. Meta analizator alkogoli degan apparat ekan, Rossiyada ishlab chiqarilgan. Keyin o'sha apparatni tokka chiqdi, 10 minutdan keyin xulab ko'rasiz, mana turbaga o'xshash mayda nozik turbaga o'xshash narsani ko'rsatdi. Mashta dixaningizni yig'ib olib tuflisiz dedi. To anaqa shtrix oxirigacha borguncha xulab turing dedi. Takansa xuladim. Rezultat chiqdi 0.141 ko'rsatdi. Ichgansiz. Men apparatingga ishonmayman. Yana boshqatdan tekshiramiz. Davay dedim. Yana xuladim. Ikkinchisida 0.138 chiqdi. Siz ichgansiz dedi yana. Men spirtli ichimlik ichmaganman. Yana bitta tekshiringlar dedim. Yana topshirdi. Uchinchisida 0.078 chiqdi. Keyin dalolatnoma yozdi. Yozayotganda men aytdim, "Mana qonim bilan sidigimdan analiz topshiraman. Olinglar" dedim. "Olmaymiz, biz mana shu apparatga ishonamiz. 100% uverenimiz" dedi. Dalolatnoma yozdi doktor. Dalolatnomani tagiga qo'l qo'ying dedi. Qo'l qo'yaman, faqat e'tirozim bor. Bu apparating nosoz. Men spirtli ichimlik ichmaganman. Rezultatlari 0.141, yana virgul qo'yib 0.138, yana 0.078. Uchta rezultatni tagiga yozib qo'l qo'yib berganman. Tursunqulov Farhod protokol rasmiylashtirib ham ma'lumotga qo'l qo'yib bering. Qoidani buzdim deb dedi. Qoidani buzgan bo'lsam, agar sana dedim, o'sha radaring turgan bo'lsa, men qo'l qo'yib beraman. Agar toshning belgilar bo'lsa, o'sha jetonni, hamma sertifikatlari bo'lsa, men roziman. 94 tezlik uchun qoidani buzdim deb yozib beraman dedim. Faqat qoidani buzdim deb yozib bering dedi. O'sha bilan yozib berib qo'l qo'ydim. Lekin protokolga spirtli ichimlik ichmaganman deb yozmadim. Bitta aybim o'sha bo'libdi. O'sha anaqada o'tirgan paytimizda o'sha GAI xodimi boshqa o'rtog'iga telefon qilib, mashinamni mansiz to'g'ri shtrafnoyga olib borib tiqib qo'yishdi. Meni ishtirokimsiz. I biza narkologiyadan chiqib, shtrafnoy klasatkiga bordik. Menga kalitni beringlar desam, menga avtovulovimni kalitini berishmagan. Mana ko'zingizni oldingizda ochaman deb ochdi. Mashinani men ichidan o'zimga kerak shaxsiy buyumlarimni oldim. Yana quslab qo'yishdi. Kalitimni beringlar menga desam, senga bermaymiz kalit dedi. Xo'p, mayli dedim, narsalarimni olib, mana o'sha yerga tashab ketib qolishdi ular. Qayer xodim o'rtog'i bilan. Mani texnik pasportim, sug'urta polisim, yo'l varag'am, talonimni o'zimga qaytarib berishdi. Mani xo'jayinim u o'sha vaqt ichida 1 soat, 1.5 soat o'tib ketdi. Boshqa mashina oldirib, men o'sha yerda menga yangi yo'l varaqasi, Nexia rusumli 10083 rusumli avtomashinani olib kelishgan. Men o'sha prava talonim bilan boshqa yana ichgan bo'lsam ham haydab ketaman deb.
Siz nimaga pravat olingizni qaytarib berishni tushunmayapman shunga.
Men ham o'shan uchun ras ichgan bo'lsamman. O'sha bilan xo'jayinim bilan ketib, endi o'sha paytda chiqqanimizda soat deydi 1:30 bor edi. O'sha Gulistonni u ichkarilariga kirib, xo'jayinimizni endi ko'l olgan, o'sha ko'lni ochish uchun deydi kechki payt 6:00 men Toshkent shahriga kirib bordim xo'jayinim bilan. Xo'jayinimni tashab Chilonzordagi Pionerskiy ko'chaga narkologistikaga bordim.
O'sha kuni
meni kirgizishmadi u yerga.
Nimaga?
U yerga meni kirgizishmadi. U yerga faqat GAI xodimi bilan kirish mumkin ekan. O'zim borsam kirgizishmas ekan. Keyin o'tdan ketdim-da soat 19:00 da yangi Toshkent sud med ekspertizaga bordim, Respublikanskiyga. Qutga borsam yakshanba kuni bayram kuni bo'lganligi uchun ular ishlamasgan. O'sha yerdagi qorovul ertaga soat 9 ga kelsangiz, 9 da doktorlar, ekspertlar hammasi bo'ladi degan.
Xo'p, keyin
o'sha bilan ertasi kuni 15/01/2018 da men sud med ekspertizaga 8:30 borganman. Alkogolni tekshiradigan Alisher aka ismli anaqa soat 9:00 keldi, yig'ilishga kirib ketgan ekan-da. Chiqishdi, o'sha yerda o'zida mendan sirasi analiz qonimdan, sidigimdan olishdi. Kattasiga pul to'lab, kattasini olganman. Rezultatini ertaga olasiz. Hozir bizani ish o'shanaqa vaqti bilan o'chirib-o'chirib ko'rib, ertaga ertalab kelsangiz, yozib tayyorlab qo'yamiz, berib yuboramiz deyish bor. 16/01/2018 da borib ertalab soat 9:00 olganman. Keyin xo'jayinimdan ruxsat so'rab, ishlarni bitirib, navaralarni bog'cha anaqasiga joylab qaytib kelganman bu Guliston shahriga. Hozir endi kecha kelib, mana prokuraturasiga yozib berdim. Mana shunaqa bo'lgan holatlarni, polni danilarimni.
Mashina turibdimi, oldilaringmi?
Mashinani bugun hozir mana shu uyodan Nazarbekdan anaqadan spratga olib kelib gayimizdan boshqa bir shofyori nomiga yo'l varaqasi yozdirib shtrafnoydan bo'yoq chiqib ketdi hali bir endi 1.5 soat bo'ldi. Lekin yana bitta joyi bor sizga hozir aytib o'tmadim. O'sha men chekini ham jo'natdim-ku. U meta apparati har bir yilda gold standartdan o'tilishi kerak ekan. O'sha chekni tepasida qislab qarasangiz, poverka degan joyda 2015-yil 19-martda o'tgan oxirgi marta gold standartdan 3 yil bo'lyapti.
Qon bilan sizda alkogol necha kun ushlab saqlanib qolinadi?
72 soatgacha davom etar ekan.
A siz ichmagansiz umuman, nima deydi, bir kun oldin?
Men ichmaganman. U narsani ham o'sha Alisher aka degandan so'radim. Mana shunaqa bo'ldi desam, nima ovqatlaydingiz dedim. Kechki payt 13-chislo kuni kechki payt garoq sho'rva ichganman. Shashlik yeganman, uksuz, piyoz aralashtirib, kola ichganman, gazironli voda ichganman. Ertalab ham gazironli voda ichganman. O'sha kechki payt chisnovli salat yeganman. O'shalarni siz hisobiga sizdan o'shanaqa hid chiqqan uzum ham yeganman, sitrusli mevalar yeganman, u organizmda turib achib ketish natijasida uzumni anaqasida ham, no'xatni anaqasida ham spirtli anaqa tarqatish anaqasi bor ekan.
Ha, lekin qonda siydikdan chiqmagan. Endi asosan
qonda siydikda yo'q.
Siz endi norozi bo'lsangiz, sizdan albatta olib ko'rishlari kerak edi qondan siydikdan.
O'shani olishmadi. Ikkita doktor ham, kichkinasi ham, katta glavorachi ham o'zlaridan soqit qilishdi. Lekin men hozir avtomashinani chiqarib olish uchun xo'jayinimdan har xil gap eshitdim. Shuncha yillik meni xo'jayinim o'rtamizda bo'lgan munosabatda menga dunyoqarashi boshqacha bo'lib, uzumani ishdan ham haydab yubordi.